Iya, saya mohon maaf tadi ada kendala.
Iya, nggak apa-apa. Sudah aman ini, Nana?
Sudah, Pak. Sudah.
Oke, sip.
Bisa kita mulai ya, Kak?
Boleh. Ini kan langsung udah direcord juga kan?
Ya, udah direkam.
Oke, baik.
Oke. Halo Sosiers, aku Nana dan balik lagi ke acara yang paling ditunggu-tunggu di EP Talks yaitu Sosiotalk. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama psikolog yang hebat dan cantik banget dari Karisma Consulting, yaitu Kak Anggun. Halo Kak.
Halo Nana, apa kabar?
Baik Kak, Kakak gimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah kayak gitu. Oh iya, Kak Anggun ini merupakan seorang klinikal psikologis dari Karisma Consulting. Boleh cerita-cerita sedikit nggak sih Kak tentang Kak Anggun dan juga Karisma Consulting?
Kalau kesehariannya ya, ini saya manggilnya apa nih, teman-teman sosiotalk gitu.
Boleh, FK Talks juga boleh ya.
Oh oke. Teman, halo semuanya. Salam kenal teman-teman EP Talk. Saya Anggun. Saya adalah psikolog klinis di Karisma Consulting. Karisma Consulting sendiri merupakan biro psikologi yang ada di Yogyakarta, base-nya, kantornya. Tapi kami melakukan pelayanan secara online juga. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam atau terkoneksi dengan saya, bisa di follow Instagram saya @anggunanis. Atau yang mau tahu lebih dalam nih, atau kira-kira nanti suatu hari nanti butuh layanan psikologis, bisa follow Instagram Karisma @karisma.consulting begitu.
Ih, keren banget sih Kak ini perkenalannya deh. Oh ya, mungkin kita langsung masuk ke materi aja kali ya Kak, tentang saham.
Boleh.
Oh ya, Pak. Di awal tahun 2023 ini kan banyak banget ya kejadian-kejadian yang cukup memprihatinkan tentang tindakan abusif, bullying, terus juga tindakan asusila. Nah, untuk orang-orang awam kayak aku kan nggak tahu ya Kak pengertian self-awareness itu apa. Kira-kira berhasil nggak sih Kak self-awareness itu apa pengertiannya?
Oke, boleh. Sebelumnya saya mau mengapresiasi ya teman-teman dari Hima Ekonomi Pembangunan di UNER. Maksudnya gini, karena ini kan kita topiknya mungkin sama-sama sosial, tapi kan kayak tidak familiar mungkin ya bagi teman-teman di EP terkait hal-hal yang berbau psikologis. Tapi teman-teman aware nih dengan isu-isu psikologis yang marak terjadi akhir-akhir ini dan mau tahu dan belajar lebih dalam dan mewujudkan podcast ini yang bertajuk self-awareness. Nah, seperti judulnya ya, kalau self-awareness sendiri itu merupakan salah satu komponen pertama atau komponen paling penting dari kecerdasan emosional. Yaitu apa sih pengertiannya? Dia itu adalah kemampuan kita untuk menyadari diri secara utuh dan mendalam tentang kondisi emosi, kemudian tentang kekuatan kita, tentang kelemahan kita, tentang kebutuhan dan dorongan. Dorongan di sini maksudnya tentang tujuannya yang ingin kita capai, kemudian nilai-nilai apa yang kita anut. Sehingga orang yang punya self-awareness yang bagus atau kesadaran diri yang bagus, dia bisa tahu nih bagaimana pikiran, perasaan, dan perilakunya itu saling berpengaruh. Dan apakah tindakannya itu sesuai dengan nilai yang ada dalam diri dan nilai seperti nilai sosial dan agama. Oleh karena itu, dia bisa mengevaluasi diri sendiri, bisa lebih bisa mengelola emosi dan mengendalikan dirinya secara konstruktif dan sesuai dengan nilai-nilai itu. Kalau berkaitan dengan macam-macamnya, itu ada dua macam sebenarnya, Nana, untuk self-awareness sendiri. Yang pertama, self-awareness kita akan publik, atau bagaimana kita aware diri kita tampil di depan publik itu seperti apa sih gitu. Sehingga ketika kita aware tampilan diri kita di depan publik, kita cenderung lebih bisa bertindak untuk mengikuti norma sosial dan berperilaku sesuai apa yang bisa diterima lingkungan sosial. Kemudian yang kedua adalah private self-awareness atau kesadaran diri akan diri kita sendiri, yaitu tadi tentang kekuatan kita, tentang kelemahan kita, kemudian tentang nilai-nilai apa yang kita anut, sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita dengan penuh rasa ingin tahu gitu, bukan bukan mengevaluasi tapi untuk menjelek-jelekkan diri sendiri enggak, tapi lebih dengan curiosity kayak aku tuh seperti apa sih orangnya, aku tuh mau berkembang seperti apa sih, gitu sih gambaran singkatnya Nana.
Oke, gitu. Oke, beri penjelasannya wah, udah keren banget sih, Kak. Iya, Kak. Kalau misalkan, salah. Kalau self-awareness ini sebenarnya punya manfaat nggak sih, Kak, untuk diri sendiri atau mungkin orang lain?
Oke, tentunya sangat-sangat bermanfaat ya. Karena kita bisa self-aware, bisa sadar akan tadi kelemahan, kelebihan, kemudian hidup kita mau dibawa kemana, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Kita mau kemana, kemudian tahu melangkahnya itu, kenapa kita memilih itu. Misal simple kayak, kenapa teman-teman milih jurusan EP? Itu kan pasti ada alasannya. Dan kita bisa mantep nih sama keputusan kita. Kemudian kita juga bisa tahu batasan diri kita sendiri. Yang mana yang kekuatan kita, yang mana yang kelemahan kita, sehingga ketika kita butuh bantuan, kita bisa minta tolong orang lain, sehingga semuanya tidak dilakukan secara sendiri, kita nggak capek sendirian. Kemudian itu, ketika kita self-aware, kita juga bisa mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Karena kita sadar, menyadari perilaku kita itu berpengaruh ke orang lain, kita akan cenderung bisa membangun empati terhadap orang lain, sehingga kita bisa memahami sudut pandang orang lain dan bisa memahami hal-hal itu dari berbagai macam perspektif. Jadi tidak terkungkung dalam asumsi diri kita sendiri dan dalam bias kita sendiri. Terus kita juga bisa komunikasi secara lebih efektif sama orang lain. Kalau komunikasinya efektif, karena apa bisa efektif? Karena kita tahu apa yang kita mau dan batasan-batasan diri kita. Sehingga kita bisa mengkomunikasikan keinginan kita, dan kita juga bisa membangun hubungan yang kuat sama orang-orang di sekitar kita, gitu. Dan itu juga ketika kita sudah self-aware, ada penelitian nih, kalau misalkan nanti kita masuk di setting kerja, kita bisa meningkatkan kepuasan kita akan kinerja kita sendiri, karena kita sudah aware, sudah tahu banget nih, keputusan kita untuk kerja di situ itu karena apa, kita menjalani kerja itu karena apa, tujuannya seperti apa, semuanya udah firm, udah jelas, gitu. Jadi banyak banget sih manfaatnya dari self-aware itu sendiri.
Wah, banyak banget ya berarti kelebihan atau manfaat dari self-awareness itu sendiri. Semisal nih Kak, orang tuh nggak nerapin self-awareness ke diri sendiri, dampak itu apa sih Kak kira-kira?
Oke, dampaknya tentunya kebalikan ya dari poin-poinnya sebelumnya. Jadi ketika kita nggak sadar diri kita itu seperti apa, kita jadi susah untuk mengambil keputusan. Ketika kita susah untuk mengambil keputusan, kita jadi lebih mudah untuk terpengaruh sama lingkungan gitu. Bisa jadi kita melakukan A itu karena kita ikut-ikutan aja. Kita sebenarnya ikut-ikutan tuh karena apa? Karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita mau gitu. Kemudian kita juga tidak bisa melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena kita nggak bisa menempatkan diri kita di tempat orang lain. Jadi kita nggak bisa berempati sama orang lain, nggak paham kebutuhan mereka, sehingga kita bisa berperilaku semena-mena. Ya, bodo amat orang lain gimana, yang penting aku seperti ini. Kayak gitu. Kemudian, ketika kita tidak aware sama kondisi diri sendiri, kita akan cenderung mengekspresikan seluruh emosi itu secara terbuka sama banyak orang. Misalkan marah, duka, cemas, itu diekspresikan secara berlebihan. Nah, itu juga rentan membuat kita nanti bisa jadi ini ada oknum-oknum yang bisa memanfaatkan kita, kemudian memanipulasi, dan kita akan hilang kendali akan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita simply nggak tahu apa yang kita mau. Kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang dramatis atau emosional atau mungkin reaktif, reaktif itu ada sesuatu stimulus, dia sangat cepat bereaksi tanpa berpikir terlebih dahulu, itu biasanya susah untuk diajak komunikasi. Dan orang-orang yang seperti itu juga nggak tahu kalau mereka itu punya keterbatasan akan komunikasi itu. Jadi keras kepala seperti itu kan bisa merugikan secara jangka panjang ya, merugikan untuk diri sendiri, merugikan untuk lingkungan, dan secara jangka panjang merugikan untuk hidup kita sendiri juga. Gitu, nah.
Wah, Kak, berarti ini dampaknya tuh lumayan banget ya, Kak. Bisa ngurus diri sendiri juga, orang lain juga.
Mm-mm.
Kan di tahun-tahun ini, tahun awal 2023 ini udah banyak banget ya kasus-kasus
Yeah.
kekerasan, kayak tindakan abusive, bullying,
Betul-betul.
atau lain sebagainya. Nah, gimana sih Kak cara kita sebagai mahasiswa untuk mencegah hal tersebut, atau misalnya kita bisa mengurangi ketika kejadian tersebut sudah terjadi di lingkungan kampus kita?
Oke, baik. Ini sangat menarik ya, Nana. Kenapa tema self-awareness itu sangat berkaitan dengan perilaku-perilaku yang saat ini tuh kayak sudah marak gitu, berjamur di mana-mana. Kayaknya semua orang tuh kenapa gampang terpantik emosinya, kenapa semua orang tuh kayak gampang bully orang lain, kayak gitu. Nah, itu tadi, bagaimana yang bisa kita lakukan itu apa sih? Sebelum kita menolong orang lain, kita tuh harus menolong diri kita sendiri. Jadi, untuk diri kita sendiri, sebelum kita mulai membantu orang lain, kita harus sadar dulu akan diri kita sendiri. Jadi, kita perlu nih untuk praktik self-awareness dulu. Gitu. Kita tahu apa yang kita mau, kita eksplorasi sebetulnya kita itu pengennya seperti apa sih, hidup kita tuh mau dibawa seperti apa. Dan kita juga bisa menjalin hubungan dengan banyak orang untuk bisa mengasah empati kita. Jadi meningkatkan keterampilan sosial juga. Kalau misalnya kita jadi saksi nih, ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami tindakan abusive, misalkan bullying atau tindakan asusila, kita harus meresponnya dengan cepat. Jadi kita nggak perlu nunggu lama. Kita harus stand with the victim. Jadi kita dukung korbannya. Kemudian kita dekati korban, kita tanyakan apa yang mereka butuhkan, kita bantu untuk korban ini datang ke profesional yang dibutuhkan. Kemudian ingatkan korban bahwa hal-hal kemalangan-kemalangan yang terjadi pada dirinya itu bukan salahnya, tapi salah pelaku. Terkadang kan itu kan sudah jadi campur aduk ya, kalau aku kenapa dibully karena aku memang pantas dan lain sebagainya, padahal itu sebetulnya salahnya ya salah di pelaku dong, bukan salah di korban. Seperti itu. Terus untuk pelakunya, kita perlu melaporkan pelaku itu. Speak up. Kalau nggak berani sendiri, ajak temen. Minta bantuan organisasi. Dan kalau dari peraturan pemerintah sendiri, memang sudah ada peraturannya ya. Dari Permendikbud, itu ada peraturan terkait penanganan kekerasan seksual dan terkait tindak kekerasan di institusi pendidikan. Sehingga tentunya institusi-institusi tempat kita bernaung itu sudah punya sistematika atau punya skema untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi jangan takut untuk datang, kemudian kita laporkan apa yang kita lihat, laporkan apa yang terjadi, gitu sih, Nak.
Oke. Dan kan tadi udah dijelasin juga ya Kak, kalau misalkan untuk meningkatkan self-awareness itu kita yang ngobrol sama orang lain, untuk meningkatkan empati juga. Nah, ada cara-cara lain untuk meningkatkan self-awareness ya sih Kak, khususnya untuk mahasiswa?
Ada dong tentunya. Gimana sih cara kita bisa self-aware, Kak? Mungkin udah paham ya konsepnya, kayak iya harus harus tahu nih diri sendiri seperti apa, harus tahu maunya seperti apa. Tapi kan terkadang mungkin sekarang kita dipaparkan oleh berbagai macam sosial media dimanapun berada, sehingga kita jadi rentan untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, sehingga kita semakin bingung nih hidup kita tuh mau dibawa kemana sih. Kayaknya A menarik, B menarik, C menarik, aduh terus bingung, nggak tahu mau melakukan apa, bingung mau mulainya dari mana. Nah, kalau bingung, cara yang paling mudah untuk dilakukan itu kita melakukan refleksi diri sendiri. Karena refleksi itu merupakan intinya dari self-awareness itu. Tapi refleksinya itu gimana ya, bisa jadi dua mata pisau. Jadi ketika kita berefleksi menggunakan pertanyaan, kenapa? Kenapa ya aku seperti ini? Kenapa ya aku melakukan ini nggak bisa? Kenapa ya nilai ujianku kok selalu jelek? Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, ketika kita berputar-putar di pertanyaan kenapa, biasanya itu akan membawa kita untuk teruminasi atau bahasa populernya sekarang overthinking. Karena kita fokus ke kelemahan dan insecurities. Itu bisa jadi pertanyaan kenapa itu tidak bisa kita jawab, karena itu pertanyaan itu ada di bawah sadar kita gitu. Maksudnya jawabannya itu kita nggak tahu, tidak bisa kita kontrol gitu loh jawaban-jawaban itu. Sehingga kita cenderung tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif, sehingga kita jadi mungkin pandangan terhadap hidup jadi negatif dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pertanyaan kenapa ketika refleksi ini sebaiknya diganti dengan apa gitu. Contohnya nih, daripada bertanya kenapa aku marah ya, bisa diganti dengan peristiwa apa yang terjadi saat ini. Kemudian sensasi di tubuh apa yang aku rasakan saat aku marah. Kemudian apakah aku pernah mengalami kejadian masa lalu yang mirip seperti ini. Terus saat ini aku membutuhkan apa ya untuk mengekspresikan kemarahan ini. Dan apa yang aku butuhkan saat ini itu seperti apa. Gitu. Dengan mengganti pertanyaan ini dari kenapa ke apa, itu membantu kita untuk lebih objektif. Sehingga kita fokus ke masa depan, fokus ke solusi, fokus untuk mendorong kita melakukan perubahan berdasarkan pikiran kita akan kondisi kita itu. Gitu. Nah, sebetulnya proses refleksi itu apa? Proses refleksi itu ya tadi, menganalisis secara sadar, kemudian kita kenapa perlu untuk refleksi? Kenapa harus refleksi diri sebagai proses agar kita tuh aware akan diri sendiri? Karena ketika kita refleksi, kan kita kayak ibaratnya tekan tombol pause nih. Kita kasih waktu untuk otak ini pause dulu. Gitu, kita kasih jeda sehingga kita bisa melerai nih tadi apa yang kusut, pikiran-pikiran apa yang kusut, atau mungkin perasaan-perasaan yang kusut apa yang kita jalani, kita alami selama ini, kita observasi pengalaman-pengalaman itu dan kita maknai. Nah, dari kita maknai itu tadi, kita bisa tahu nih apa yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita lebih baik. Atau mungkin kita jadi kenal batasan diri kita. Oh, ternyata aku tidak suka ya diperlakukan A. Ternyata aku tidak suka ya diperlakukan B dan lain sebagainya. Gitu, sehingga kita bisa mengenali potensi diri kita seperti apa, potensi kekuatan diri kita seperti apa, dan kita juga lebih kreatif untuk mengatasi kelemahan kita. Gitu, kalau yang cara pertama itu adalah refleksi. Kemudian yang kedua, ketika kita merasakan emosi yang nggak nyaman, kita pisahkan diri dari emosi itu. Bisa jadi ini biasanya saya juga masih sering nih luput gitu kan. Misalnya kayak aku marah gitu kan. Aku marah, aku sedih gitu. Padahal kemarahan itu adalah bagian dari diri kita, bukan mendefinisikan diri kita sepenuhnya. Terus gimana sih Kak cara kita memisahkan diri dari emosi? Simple caranya. Kita tambahkan kata-kata merasa di antara aku dan emosi yang aku rasakan. Jadi instead of mengatakan aku marah, kita bisa mengatakan bahwa aku merasa marah. Nah, dari itu kita bisa memberikan jarak bahwa kemarahan itu bukan diri kita sepenuhnya. Kemarahan itu adalah bagian diri kita yang datang untuk memberikan kita sinyal ada sesuatu hal nih yang mungkin dilanggar sama orang lain yang tidak bisa kita toleransi. Gitu. Karena terkadang ketika kita membiarkan perasaan kita untuk menguasai, kita cenderung membuat keputusan itu secara cepat, tapi konsekuensinya juga biasanya jelek. Gitu, kalau kita menuruti perasaan-perasaan kita yang nggak nyaman itu. Kemudian, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan jarak antara diri kita dan emosi. Sehingga kita bisa step back, bisa pause nih, terus kita bisa lihat situasi secara lebih utuh dan mengambil tindakan yang lebih menguntungkan kita ke depannya. Itu. Kalau masih bingung dengan kondisi diri sendiri, aku tuh seperti apa orangnya, kemudian aku tuh kira-kira diperlakukannya seperti apa sih? Nah, jangan sungkan untuk minta bantuan orang lain untuk memberikan feedback. Menurut orang terdekat yang kita percaya, kita tuh orangnya seperti apa sih? Gitu. Kita tanyakan pandangan mereka tentang diri kita. Kalau teman-teman mungkin ngerasa lebih nyaman untuk berefleksi dengan diri sendiri, nggak nyaman nih atau nggak siap untuk mendapatkan feedback dari orang lain, teman-teman bisa tuliskan dengan journaling gitu. Apa yang terjadi hari ini, tantangan apa yang dilewatin, kemudian apa yang aku lakukan untuk menghadapi tantangan itu. Apa yang aku bisa lakukan untuk memperbaiki kehidupanku ke depannya. Kekuatan mana yang akan bisa aku gunakan untuk menghadapi tantangan yang sama. Atau kelemahan diriku mana yang kira-kira bisa aku optimalkan nih dengan cara yang lain. Kayak gitu. Itu sih, nah mungkin kurang lebihnya.
Ya, ini banyak banget ya cara untuk ya, meningkatkan self-awareness. Ya. Nah, ini gak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Mungkin ada kesan untuk para pendengar EFTA Talks.
Oke, rasanya kayak banyak banget ya gitu apa yang harus dilakukan gitu kan. Kita mulai dulu aja dari hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang. Kita mulai mengamati diri kita secara utuh gitu dan menyadari diri itu adalah proses seumur hidup, Nana. Jadi nggak bisa kita lakukan cuma sekali aja langsung bisa. gitu. Ibaratnya kita lagi nge-gym nih, kita lagi latihan otot, kesadaran diri itu ada sesuatu hal yang perlu untuk terus kita latih setiap harinya. Ibarat kita latihan otot, kita yang mengencangkan otot itu setiap harinya, selalu bertambah porsinya, dan lain sebagainya. Gitu. Jika kita bisa sadar akan diri kita sendiri, sadar potensi, sadar kelebihan, sadar kekurangan, dan sadar batasan diri kita, kita bisa berperilaku itu dengan bertanggung jawab. Karena kita tahu betul resiko dari tindakan yang kita ambil itu seperti apa. Sehingga kita dalam berrelasi sosial dengan orang lain, itu kita juga bisa menggunakan empati kita. Ketika kita menggunakan empati kita akan cenderung terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang. Karena kita tahu perilaku yang tidak apa ya, perilaku yang tidak nyaman itu tidak bisa dilakukan ke orang lain. Karena aku juga tidak mau dong diberikan kekerasan, aku tidak mau dong mengalami hal itu, sehingga aku juga nggak mau melakukan itu ke orang lain. Simpel kayak gitu. Sehingga kita bisa fokus untuk mengembangkan diri tanpa merugikan orang lain. Nah, tentunya nih, Nana, meskipun kita berbicara tentang self-awareness, kemudian dikaitkan dengan kekerasan dan lain sebagainya, itu kan proses belajar juga ya. Maka dari itu nih, mungkin teman-teman EP Talks atau teman-teman di luar EP Talks yang happens to hear this podcast gitu kan, ketika mau membangun sebuah hubungan nanti ke depannya, kan semua itu kan berawal dari keluarga ya teman-teman. Ketika kita bertindak, ketika kita berperilaku, ketika kita berpikir, itu kan salah satu lingkungan yang utama berpengaruh terhadap diri kita itu adalah lingkungan keluarga. Jadi ketika kita nanti mau membangun keluarga, itu pastikan sadari betul apa kebutuhan diri sendiri, kemudian mau membentuk keluarga yang seperti apa ke depannya, agar bisa berkeluarga dengan mindful, dengan fokus. Dan kita bisa nanti membangun keluarga dan mengasuh anak-anak kita nanti untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Mandiri di sini bukan berarti bisa melakukan aktivitas sendiri aja, bisa makan sendiri, bisa pergi sekolah sendiri, bisa naik motor sendiri, bisa pergi kuliah sendiri, nggak sebatas itu. Tapi kita bisa menciptakan anak-anak atau generasi-generasi bangsa kedepannya yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan juga bisa harapannya berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Mungkin begitu sih kurang lebih ya Nana pesannya untuk pendengar kita di EP Talks.
Ya. Terima kasih banyak Kak Anggun atas kehadiran dan juga pemaparan materi tentang self awareness ini. Sebelum aku tutup, aku mau memberikan sertifikat untuk Karisma Consulting.
Oke, baik. Terima kasih juga ya teman-teman sudah mengajak Karisma Consulting untuk berkolaborasi. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ya di next kesempatan.
Oke, siap, Kak. Nah.